O metodách tejto bandy hovoril potom námestník ministra zahraničných vecí Vlastimil Borek, ktorý dokazoval, ako Hajdu, Klementis a London používali štvavé metódy a ohovárky proti tým, ktorí poukazovali v stranickej organizácii na ich nekomunistické metódy.
Tak prosím, sdělte mi, kdy jste nastoupil do ministerstva zahraničních věcí a jaké jste tam zastával funkce stranické?
Do ministerstva zahraničních věcí jsem nastoupil v roce 1945. Stal jsem se přirozeně členem komunistické organizace, protože jsem byl předválečný komunista již. A v roce 1946 jsem byl zvolen předsedou závodní organizace.
Pan náměstník, aké byly poměry v závodnej organizácii KSČ pri ministerstve zahraničných vecí po februárových udalostiach v roku 1948?
Na jaře 1948 vystoupili někteří lidé, jako byl například Vavro Hajdu, syn boháče ze Slovenska, typický intrikán, který vlastně stál již před únorovými událostmi v čele takových sporů, které rušily práci organizace a i práci ministerstva. Potom se objevil a začal spolupracovat s Vavro Hajdu Karel Dufek a konečně Arthur London. Tito lidé, kteří používali trockistických metod, mohli to dělat proto, poněvadž se kryli za autoritu mezinárodní oddělení Ústředního výboru komunistické strany Československa, zejména na vedoucího tohoto oddělení Gemindra.
Čo títo ľudia vlastně sledovali touto ich činnosťou v ministerstve zahraničných vecí?
To bylo mně tehdy celkem jasné a sice jsem viděl, že sledují to, aby se zmocnili pozic v ministerstvu zahraničních věcí, a k tomu jim teda mělo sloužit to, aby ovládli organizaci komunistické strany, poněvadž to byla pozice a pochopitelně velmi důležitá a snažili se této pozice zmocnit. A aby se mohli zmocnit této pozice, pomlouvali jednotlivé lidi, štvali proti takovým lidem, kteří jaksi jim stáli v cestě, kteří odhalovali jejich metody, kteří poukazovali na jejich nekomunistické jednání, na nebezpečí takového jednání. Proti takovým lidem vystupovali, pomlouvali je a snažili se je a také eventuálně odstraňovali z ministerstva zahraničních věcí.
Podarilo se jim uchopit se závodné organizace?
To se jim konec konců podařilo.
A jakým způsobem?
A sice takovým způsobem. Na jaře roku 1949 konaly se volby do závodní organizace, jako každoročně. Najednou se objevila, při zahájení schůze se objevila kandidátka, se kterou já jako předseda jsem sám nebyl obeznámen, kterou jsem slyšel poprvé na schůzi. Už to tedy zavdalo jaksi příčinu podívat se na věc, jak to vlastně vypadá. Členstvo si to ovšem nenechalo líbit a z řad členstva vyšel návrh na jinou kandidátku a byli stažení jednotliví kandidáti, o kterých žádalo členstvo, aby bylo hlasováno jednotlivě. Ne en bloc, ale jednotlivě. Již při prvním se ukázalo, že Karel Dufek, který byl postaven do kandidátky této trockistické skupiny, nemůže projít a také neprošel. Po plenární schůzi, o které jsem zde právě mluvil, za nějaký čas jsem byl pozván do kanceláře Klementisovi, kde již byli shromážděni někteří lidé, mezi nimiž také byl obžalovaný Gemindr. A tam bylo nařízeno prosadit kandidátku nadiktovanou, za kterou stál Gemindr. Pod tímto terorem byla prosazena kandidátka, kterou nadiktoval, kterou poručil, jak se aby byla odhlasována a přijata Gemindr.
A kdo byl v čele této kandidátky?
V čele této kandidátky byl Karel Dufek.
Mohl byste nám také říci, jaké škody, zejména jaké politické škody způsobila tato banda na ministerstvu zahraničních věcí?
To mělo velmi škodlivý vliv na závodní organizaci a také na její politický vývoj.
Přesto ale závodní organizace potom se s celou věcí vyrovnala, že vypořádala.
Závodní organizace se vlastně vyrovnávala, vypořádala s touto věcí až po příchodu ministra soudruha Širokého.
Tím byla skončená svědecká výpověď náměstníka ministra zahraničních věcí Vlastimila Borka.
Krátce po 14. hodině byl k výslechu předveden další člen vedení protistátního spikleneckého centra, řízeného Rudolfem Slánským, bývalý redaktor Rudého práva André Simon, vlastním jménem Otto Katz. Začal výslech prohnaného světoběžníka, bezcharakterního špiona, který jako syn bohatého továrníka zavile nenáviděl dělnickou třídu. Ze zvukového záznamu uslyšíte nyní, jak se tento starý trockista cynicky přiznává ke svým zločinům.
Cítíte se vinným z trestných činů, jak je z žalobě uvedeno?
Ano.
Tak mi řekněte, v čem přiznáváte svoji vinu?
Přiznávám svoji vinu v tom, že jsem byl členem protistátního, spikleneckého a špionážního centra vedeného Slánským. Naše spiklenecké centrum si dalo za úkol svržení lidově demokratického řádu v Československu, restauraci kapitalismu a přetvoření Československa v kolonii západních imperialistů. Přiznávám svoji vinu také v tom, že jsem stál ve službách francouzské, anglické a americké výzvědné služby a prováděl aktivní špionážní činnost proti lidově demokratickému Československu.
Co vás přivedlo k tomu, že jste se dal na cestu aktivního boje proti lidově demokratickému zřízení v Československu?
Budu vypovídat pravdu. Jsem synem továrníka, vychovaný v duchu buržoázní ideologie. Dělnická třída mě byla vždy cizí. Proto tvořili také mé okolí osoby duševně mě blízké z řad zrádců zájmu pracujícího lidu, trockistů, pravicových socialistů a židovských buržoázních nacionalistů. Hájil jsem 30 let buržoázní ideologií, rozkládal jsem jednotu dělnické třídy a dělnické hnutí v různých kapitalistických zemích a stejnou linii jsem prováděl v Československu jako účastník spiknutí Slánského.
Řekněte nám, kdy jste se stal trockistou?
Již v roce 1926 v Německu jsem stál pevně na trockistické platformě, z které jsem potom zaměřoval svoji politickou činnost. Tehdy jsem navázal spojení s trockistou Erwinem Piskátorem, ředitelem divadla v Berlíně. V roce 1927 mě seznámil Piskátor s trockistickým zrádcem, protisovětským štváčem a sluhou imperialistů Willym Münzenbergem, s kterým jsem pak počal spolupráci na stejné nepřátelské trockistické platformě.
Kedy a akým způsobem jste byl získaný francouzskou rozvědkou?
Začátkem září 1939 jsem se zavázal židovskému nacionalistu francouzskému ministru Mandelovi k spolupráci v jeho pracovně. Bylo mi tehdy známo, že Mandel udržuje vlastní informační síť pomocí židovských a některých francouzských velkokapitalistů. Věděl jsem také, že Mandel má své oddaní lidé v Deuxième Bureau, to je francouzská vojenská zpravodajská služba, a Sûreté Nationale, to je vnitřní bezpečnost, s kterými spolupracoval.
Za jakých okolností jste byli získaný Mandelom?
Navštívil jsem Mandela v září 1939 v jeho pracovně, kde se mnou vedl dlouhotrvající rozhovor o politických plánech. Mandel hovořil o nepřátelských vztazích k Sovětskému svazu a k dělnickému hnutí. Zdůrazňoval, že ve svých politických plánech počítá s pádem Daladiera a se svým jmenováním ministrem vnitra, kterým se také stal. Mandel dále počítal s nevyhnutelností druhé světové války, s pádem Německa a řekl, že pak vystane otázka vypořádání se se Sovětským svazem.
No a souhlasil jste s tímto názorem Mandelovým?
Já jsem vyslovil Mandelovi souhlas s jeho koncepcí a řekl jsem mu, že může s mojí spoluprácí počítat za všech okolností. Tak jsem se stal agentem představitele židovských velkokapitalistů George Mandel.
Aké úkoly vám Mandel pre vašu nepriateľskú a špionážnú činnosť uložil a ako vy ste ich plnil?
V listopadu 1939, krátce po zahájení mé spolupráce s Československou informační kanceláří v Paříži, kterou řídil Hubert Rybka, mě požádal Mandel, abych zjistil, zda Beneš a Rybka si přejí dohodu s Daladierem. Asi o 14 dní později jsem Mandelovi podal požádanou zprávu. S tím Mandelem jsem byl spojený až do konce 1939, když jsem odjel do Spojených států a tím spolupráci s ním přerušil.
Prerušením vašej nepriateľskej spolupráce s Mandelom nebola vaša špionážná činnosť pre západné rozviedky skončená. Vy ste sa v roku 1939 tiež zaviazali britskej výzvednej službe ku spolupráci. Ano. Vypovedajte o tomto.
Áno, doznávam, že som sa v říjnu 1939 zavázal britské intelligence service v kanceláři jejího agenta Paula Willerta v Paříži v hotelu George V k spolupráci.
Akým spôsobom ste boli získaní ku spolupráci s anglickou rozviedkou?
Seznámil som sa s Willertem v dubnu 1939 v New Yorku pri mém druhém zájezdu do Spojených států. Působil tenkrát tam jako ředitel americké odbočky britského nakladatelství Oxford University Press. Před mým odjezdem z Paříže mě odkázal na něho Paul Merker. Řekl mi, že Willard již spolupracoval ve Spojených státech s Reglerem, který později zradil komunistickou stranu Německa.
Kto je to Willard?
Willard je synem Sira Artura Willerta, který byl po první světové válce tiskovým šéfem britského ministerstva zahraničí. Žena Paula Willerta, Brenda, je dcera britského lorda, jehož rodina zbohatla na těžbě petroleje v Mexiku.
A kdy pak jste se setkal s Willertem?
V říjnu 1939 jsem se znovu sešel s Willertem na jeho telefonické pozvání na večeři v restauraci v Paříži blízko divadla Comédie Française. Sešel jsem se s ním asi čtyřikrát. Již na první schůzce mě řekl Willert, že pracuje pro Intelligence Service. Požádal mě, abych se sešel s jeho představeným Noelem Cowardem, který tenkrát zastával v britské výzvědné službě důležitou funkci.
Sešel jste se na přání agenta Intelligence Service Willerta s jeho představeným Noelem Cowardem?
Ano. Obědvali jsme spolu za přítomnosti Willerta v odděleném pokoji v restauraci La Pérouse na břehu Seiny v Paříži.
Tak takovýmto způsobem Willert vás seznámil se svým představeným Cowardem, ano?
Ano.
Tak nám vysvětlete, jako jste nám již vysvětlil blíže, kdo to byl Willert, kdo to je ten Cowart?
Cowart je britský spisovatel, jehož divadelní hry a filmy byly v anglosaském světě populární. Ve Francii za války v roce 1939 se Cowart nijak nesnažil zatajovat, že pracuje pro Intelligence Service. Vystupoval sebevědomně a ješitně.
Tak jste mluvil o té schůzce, které byl taky velmi přítomen. A o čem jste tehdy mluvili na této schůzce s Cowardem?
Cowart řekl hned na počátku schůzky, že ví o mé spolupráci s významnými francouzskými kruhy.
Jmenoval některé z členů těchto kruhů? Ne.
Nemenoval. Že však tato forma spolupráce, tento způsob, již neodpovídá nutnostem dneška. Pak na mě apeloval, abych se v duchu svého přesvědčení k ním připojil. Po dlouhé diskuzi jsem prohlásil, že si to ještě rozmyslím. A ujednali jsme si s Willertem novou schůzku, na které jsem mu sdělil, že podepíší závazek o spolupráci s Intelligence Service.
No a kde a kdy došlo k podepsání tohoto spoluzávazku s britskou Intelligence Service?
Podle dojednané dohody na obědě s Cowardem jsem se sešel s Willertem 2 dny později v pařížské kavárně Marignon. V krátkém rozhovoru jsem mu řekl, že přijímám jeho návrh, abych spolupracoval s Intelligence Service. Willert odpověděl, že podle zvyklostech musí každý agent Intelligence Service podepsat závazek. Po mém souhlasu jsme šli asi 10 až 12 minut do kanceláře Willerta. V hotelu George Sank nacházela se v 2. poschodí. Kancelář Willerta byla jen částečně zařízena jako úřední místnost. Nacházela se v ní ocelová skříň a stolek pro psací stroj. Willert zasedl za psacím strojem a začal psát můj závazek o spolupráci s Intelligence Service. Byl napsán anglicky ve 3 exemplářích, z nichž poslední na modrém papíře.
Dostal jste do rukou některý z těchto 3 exemplářů?
Ano, všechny 3. Všechny 3.
Co bylo obsahem tohoto písemného závazku?
Že se zavazují podávat britské výzvědné službě zprávy o všech otázkách, které jí zajímají. Dále v něm stálo, že závazek musí zůstat za každou cenu utajen, že ho beru na sebe dobrovolně a že jsem za případné důsledky sám odpověděn. Bylo v něm také řečeno, že v případě mého odhalení budou britské úřady ve všech případech dementovat a popírat moje prohlášení a výpovědi.
A co tam bylo bližšího ohledně nějakých peněžitých náhrad? Pamatujete se?
Ano. Jeden odstavec závazku také stanovil, že případné ztráty a škody způsobené v důsledku činnosti mě nedávají právo na odškodnění. Po přečtení závazku jsem všechny 3 exempláře dokumentu podepsal, a sice Otto Katz, závorce O.K. Simon, to byl můj tehdejší pseudonym. Willert mě pak ještě požádal, abych mu přinesl 3 pasové snímky, které jsem mu předal na naší další schůzce. Pak jsme šli do kanceláře Noela Cowarda, která byla v stejném poschodí o několik pokojů dále. Willert vzal všechny 3 exempláře závazku s sebou a předal je Cowardovi. Coward mě přivítal jako nového spolupracovníka Intelligence Service a připili jsme si.
Vy jste však udržovali špionážné spojení s agentom Intelligence Service Willertom i po vašem příchodě do Mexika, nie?
Ano. Také v Mexiku jsem byl v spojení s britskou výzvědnou službou přes jejího agenta Paula Willerta, který mě napojil na spolupracovníka Intelligence Service v Mexiku Barreta. Začátkem 1944, když Barret odejel z Mexika, spojil mě s britským vicekonzulem, na jehož jméno se již nepamatují.